tugenda kuyiga okuva mu njiri ya Yokaana essuula y'ekkumi n'ebbiri okuva ku lunyiri olusooka paka ku lw'ekkumi n'olumu nga tukyasoma okuva mu njiri ya Yokaana naye nga tunaaba kusoma ekyawandiikibwa katwewombeke tusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, twagala okwebaza enkya ya leero olw'okwagala kwo, twagala okwebaza olw'obulungi bwo n'omukwano gwo mungi. Tukwebaza kubanga otuwadde obulamu enkya ya leero. Bangi abalwadde, bangi abafudde, naye twagala okusiima nti ffe otuleseewo olw'ekigendererwa. Era tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu ali wano okutuyigiriza n'okutubikkulira by'oyagala bwe biri eby'amazima era eby'obutuukirivu by'oyagala tukole bikyuse obulamu bwaffe. Tukusaba nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, jangu otusomese ate kitukyuse, kitukole bulungi, naffe tulyoke tukole obulungi ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Bw'obanga otuseeyo tugenda kusoma Yokaana 12 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi n'olumu. Wagamba bwe wati, bwe waali wakyabulayo ennaku 6 emikolo gy'embaga ejjukirwako okuyitako gitandike, Yesu n'ajja e Besaniya ewa Laazaalo gwe yazuukiza. Ne bamufumbira ekyeggulo. Maliza n'aweereza Laazaalo nga ye omu ku baali batudde ne Yesu okulya. Awo Maliyamu n'addira eccupa erimu amafuta amalungi agaakaloosa ag'omugavu ag'omuwendo omungi n'agafuka ku bigere bya Yesu n'abisiimuuza enviiri ze. Ennyumba yonna n'ejjula akaloosa k'amafuta ago. Naye Yuda Isukalioti, omu ku bayigirizwa ba Yesu eyali ow'okumulyamu olukwe, n'agamba nti, lwaki amafuta ago tegatundiddwamu eddinaali 300 ne zigabirwa abaavu? Yayogera bw'atyo si lwakuba nti yali alumirirwa nnyo abaavu, wabula lwakubanga yali mubbi. Yatwalanga ensimbi ezaaterekebwanga mu nsawo y'ensimbi. Yesu n'alyoka agamba nti, omukazi mumuleke, akoze ekyo kunteekerateekera kuziikibwa kwange. Abaavu muliba nabo bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Awo ekibiina kinene eky'Abayudaaya bwe baategeera nti Yesu ali Besaniya, ne bajja si lwa Yesu yekka, naye n'okulaba Laazaalo Yesu gwe yazuukiza. Awo bakabona abakulu ne basala amagezi okutta Laazaalo, kubanga yaleetera Abayudaaya bangi okuva ku bukulembeze bwabwe ne bakkiriza Yesu. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe enkya ya leero gugamba nti Yesu Kristo asinga ebintu byonna. Tugenda kulaba ebintu bingi by'asinga, nga mulimu ebitiibwa, mulimu obugagga. Nakizudde nti Yesu asinga n'obwavu. Emirundi egimu twesigamayo ne tugamba Yesu asinga obugagga, naye nakitegedde nti n'obwavu nabwo abusinga. Asinga obukulembeze, asinga ebitiibwa. Enkya ya leero gwe mutwe gwaffe nti Yesu asinga ebintu byonna, ebyatondebwa, bye tumanyi ne bye tutamanyi, byonna abisinga. Mu ssuula ey'ekkumi n'emu nga bwe tubadde tuyiga, yayawulwamu nga tusomesebwa emirundi ebiri ne tugyekenneenya ng'eyogera nnyo ku kuzuukira kwa Laazaalo eyazuukira mu bafu. Nga tusoma ebyawandiikibwa tutegeezebwa nti Laazaalo yalwala, bannyina ne batumya Yesu ajja amuwonye obulwadde. Naye Yesu n'alwayo, Laazaalo n'afa n'okufa, n'amala ennaku 4 mu ntaana. Kati Yesu agenda okutuuka nga Lazaalo bamaze dda okumuziika. Nga kiringa ekiraga nti tewakyali ssuubi lyonna lya Lazaalo okubeera mulamu. Era bannyina ba Lazaalo baddukanga ne badduka eri Yesu ne bamugamba, singa obaddewo mwannyinaffe teyandifudde. Naye Yesu nga bw'ali ow'amaanyi, nti newankubadde yalwayo yasobola okuzuukiza Lazaalo nga bwe twayiga. Kati bwe tutuuka wano ku ssuula ey'ekkumi n'ebbiri, we tutandikira wennyini nnyini, tutandika okulaba Lazaalo. Olunyiri olusooka lugamba nti embaga ey'okuyitako yali ebuzaayo ennaku mukaaga. Embaga ey'okuyitako yali mbaga ejjukirwa olunaku Mukama lwe yaggya abaana ba Isirayiri mu Misiri. Fenna fenna abasoma ekitabo ky'Okuva, nti abaana ba Isirayiri baali mu buddu okumala emyaka 40 n'egigwamu nga babonyaabonyezebwa aba Misiri. Mukama n'asindika Musa okubajja mu buddu obwo. So ekigambo kino eky'abaana ba Isirayiri kyanneewuunyisanga nnyo nga nkyali muto, nakiwuliranga ngamba abaana ba Isirayiri. Olumu nasoma akastori akagamba nti omwana omu yabuuza taata we n'amugamba, naye kirabika abasajja abakulu bo baali tebalina kye bakola mu mirembe egyo, kubanga buli kimu abaana ba Isirayiri be baakikolanga. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe bati, abaana ba Isirayiri ne bayita mu nnyanja emyufu, abaana ba Isirayiri. Kati abantu abakulu bo baakolanga ki? Bambi omuto ye yali takitegeera nti bwe boogera ku baana ba Isirayiri kyatwalirangamu abakadde ne kitwaliramu n'abaana. Kati ye yawuliranga nga manyi bwe bagamba abaana ba Isirayiri babeera baana bato. Naye nange nga ndi muto nayagalanga nnyo sitoori eno eya Lazaalo. Nali siri mulokole, naye nga sitoori ya Lazaalo enneewuunyisa. Nagisomanga ne neewuunya Lazaalo engeri gye yazuukira. Nga sikisobola kukifumiitiriza, nga njagala nnyo stories ziri bbiri mu Bayibuli. Lazaalo ne omwana eyazaawa nga nzaagala. Naye nga neewuunya Lazaalo engeri gye yazuukira mu bafu. Nga sisobola kukifumiitiriza ne nkimaliriza ne nkitegeera nti ddala kituufu byaliyo Lazaalo yazuukira mu bafu. Era kyali kindeetera n'okubuusabuusa, oboolyawo Bayibuli eno erabika erimba, omuntu azuukira atya mu bafu? Mukama yeebazibwe. Naffe tuyinza okuba nga tukyewuunya nga twasoma Lazaalo nti yazuukira mu bafu. Naye ng'okukijja wano mu byawandiikibwa ne tukiteeka ku mitima gyaffe okumanyira ddala nti Lazaalo yazuukira kizibu nnyo. Nalwalanga nnyo nga ndi muto, ka nsoke mpeeko ku bujulizi mu ddakiika ng'emu oba bbiri. Nga ndi muto nabeeranga mulwadde. Buli wiiki ndowooza nga nsobola okulwala emirundi ng'ebiri. Kati mu kiro nagolokokanga ne mpulira maama wange ng'akaaba ng'agamba omwana wange agenda kufa. So nakula mmanyi nti ngenda kufa. Mukama yeebazibwe. Nga sibeera na musaayi gumala, ne banoga ebikoola ebimyufu, waliwo ebikoola biringa amapaapaali naye nga biba bitono nnyo bimyufu, mmwe ababeerako mu kyalo mubimanyi. Babifumba ne babikuwa n'obinywa ne bayenga simanyi ensigo z'amapaapaali ne baziggyamu evvu ne balinywesa nfune omusaayi. Nali mmanyi ngenda kufa. Kati nga mmaze n'okulokoka, Mukama yamponya ne ntegeera nti Katonda w'amaanyi. Naye nafumiitirizanga ne ŋŋamba maybe kirabika saawo nanja kufa. Kati olunaku lumu nali neebase ne nfuna okubikkulirwa nga mpulira omuntu ambuuza, naye bino ebyawandiikibwa by'osoma nti Lazaalo yazuukira mu bafu obikkiriza? Obibuuliriramu n'abantu ne balokoka, naye ggwe obikkiriza nti byaliyo era bikola? Bw'obanga okkiriza nti Lazaalo yazuukira mu bafu, lwaki tokkiriza nti wawona? Kitegeeza emirundi mingi waliwo ebintu ebiri wano mu byawandiikibwa naye nga tubisoma nga biringa engero obugero, nga mu bulamu bwaffe tebikola makulu. Era nga bwe tutuuka mu mbeera efaanaganira ddala ng'eno yali mu Bayibuli, tugirowoozaako naye ne tugibikka ne tugivaako. Kati tweyongereyo mu maaso n'ekyawandiikibwa kyaffe. Embaga eno tugambibwa nti ejaguzibwa mu mwezi wakati w'omwezi ogwokusatu nga guggwako n'ogwokuna nga gutandika. Wakati awo gwe mwezi gw'Abayisirayiri ogusooka, oba abaana ba Isirayiri nga bwe tubayise, gwe mwezi gwabwe ogusookera ddala. Mwe baajaguliza embaga neewuunyizza nabadde ndowooza ku by'empeereza omwaka guno. Kuva lwe natandika okuweereza wano omwaka guno, buli lwe nzija wano okubuulira njogera ku mbaga. Kama yeebazibwe. Haleluya. Abagoberedde emirundi emitono gye nnyimiridde wano mu byawandiikibwa by'ensoma bikwataganamuku katono n'embaga. Amiina. Haleluya. So batugambye mu kiseera ng'ebula ennaku mukaaga emikolo egijjukira oba egy'ekijjukizo egijjukira embaga eyo ey'okuyitako mwe gyajaguzibwa e Besaniya. Besaniya nga bwe twasomesebwa kyali kibuga ekyesudde miles nga 2 okuva e Yerusaalemu mu buvanjuba gye kyalinga. Era nga mu maka omwabeeranga Laazaalo, omwabeeranga Maliza, omwabeeranga ne Maliya. Gaali amaka Yesu we yawummuliranga n'abayigirizwa be. Bwe yabanga akooye, bwe yabanga avudde gy'avudde, yateranga okuyitayo n'awummulirako eyo ne bamuzaamu amaanyi mu ngeri y'ebyokulya abaali baweereza mu sayidi eyo nga bamukola obulungi wamu n'abayigirizwa be. Y'ensonga lwaki ne Laazaalo bw'agenda okufa beebuuza ne bagamba omuntu amwagala ennyo bw'ati lwaki yamulese n'afa. Mukama waffe yeebazibwe. So Laazaalo okutuula wamu ne Yesu kitulaga nti Laazaalo yazuukira n'omubiri gwe si muzimu ng'abalala bwe bagamba. Bwe tusoma ekyawandiikibwa kino mu ssuula ey'ekkumi n'emu tuyinza okubirowooza nga nze bwe nabirowoozanga nga ndi muto nti ngero bugero si bituufu. Naye nga tumaze okukiraba wano nga waliwo abalaajana mu ssuula ey'ekkumi n'emu nga bagamba nti singa obaddewo muganda waffe teyandifudde. Balina okusaba mu bo, naye okusaba kumala ne kutuukirira wano ng'amaze okuzuukira. Era ne mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri kitulagira ddala nti Laazaalo yazuukira n'atuula wamu ne Yesu Kristo. Bujulizi obukwatikikako ddala era obulabika nti Yesu bw'akola ebintu bibeerawo. Kristo yalina omubiri era yali muntu ng'abantu abalala bonna. Kino nga kirabikira mu ngeri gye yakolangamu ebintu ng'abantu abalala. Yali Katonda ddala ate era nga muntu ddala nga ffe. Kubanga yayanirizibwanga ku kyeggulo n'alya. Abamuyita omuzimu balimba. Kubanga emizimu tegirya, emizimu tegikwatikako. Naye Kristo yayanirizibwa mu maka gano n'alya nabo ekyeggulo. Era ne be yazuukiza tegwali muzimu. Waliwo abagamba nti ayinza okuba yazuukira Laazaalo naye nga gwali muzimu gwe gwalabika. Waliwo abagamba nti Yesu Kristo yazuukira ne bwe yali ku nsi yali muzimu. Ensonga lwaki ebintu bye yakola tebikoleka, tebinyonyolekeka. Kituufu Yesu ya Katonda ate yayambala omubiri n'abeeranga ffe. Era n'emiggo egyamukuba yagiwulira nga gimuluma. Waliwo abagamba nti nedda egyo emiggo tebasobola gikuba muntu mulamu. Ye yali tawulira bulumi kubanga yali Katonda. Kati ne abakitwala ennyo nti yali Katonda kyokka nga teyayambala mubiri ng'ogulina obulumi ng'ogwaffe bagamba nti emiggo baagimukuba weewaawo. Naye gyali tegimuluma newankubadde omusaayi gwayika kuba yeeye Katonda. Naye gyamuluma. Mukama yeebazibwe. So ekimu kye tusookera ddala wano nkulaba nga Yesu asinga kwe kufa ge maanyi g'okufa. Yesu asinga okufa. Yesu okutuula wamu ne Laazaalo eyali afudde kabonero akalaga nti Yesu asinga okufa era kwe kuzuukira era bwe bulamu. Nga bw'atugamba mu Yokaana 11:25 nga bwe twasomesebwa ennaku eziwedde. Yesu asingira ddala okufa. Kubanga bw'agamba nti nze kuzuukira ate nze bulamu, kitegeeza amaanyi ag'okufa manyi abantu abasinga ekisingira ddala kye bandiwulidde mu bulamu bwabwe lwe lunaku lwe balifa. Naye bwe tulowooza nti okufa kubeera kuwaanyisibwa okuyingira mu kifo ekisinga, tubeera bagumu ddala. Mkama yebazibwe. Echi singo kufwe, echandi sinzo kufwe la likiriza, echandi badde kintu kimu, nchife kufa, nga nituma enje tulaga. Na yeye ya gama nti, oyo anzikiriza, ne bwaliba afudde alibeera mulamu. So, aina amaanyi kukufa, nti n'okufa tekusobola kutwawula ku ye. Kutuleta bulesi, mukubeera okwe. Aina amaanyi, agasukulumye, agolumbe, agasukulumye agentana, agasukulumye agokufa. Tukirabira ku Lazaalo, yamuyita n'ava mu ntaana, n'atuula naye. Nga mulamu. Haleluya. Tugenda kusoma mu Matayo 27:5-53 Matayo. Dakawe mabiga katono. Some Matayo 27. Matayo 27. 5:5-53. Wagamba bwe wati. Era laba. Ejiji ly'omu yeekaalu neriyulikamu wakati okuva waggulu okutuuka wansi. Ensi n'ekankana, n'enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka, era abantu ba Katonda bangi abaali bafudde ne bazuukira. Era bwe yamala okuzuukira, ne bava mu ntaana gye baali baziikiddwa, ne bayingira mu kibuga ekitukuvu, ne balabibwa abantu bangi. Kama yebazibwe. Yesu ng'amaze bwe yazuukira, Bayibuli egamba nti entaana zeebikkula. Abantu ba Katonda abaali baziikibwa ne bafuluma entaana. Ekyo kizibu nnyo okukkiriza, kizibu nnyo okutegeera. Bw'oba nga tosobodde okutegeera nti Yesu alina amaanyi ku kufa era asinga okufa. Kale weewaawo waliwo ayinza okukkiriza Lazaalo yazuukira kuba yali omu, naye ate bano baali bangi. Kama yeebazibwe. Bano baatambula mu kibuga ne balabikako. Tugenda kuzuukira wamu ne Kristo kubanga alina amaanyi ku kufa. Amina. Tulaba gwasika mu ntaana n'avaayo. Eyali amaze ennaku nnya. Naye ate bano tetumanyi bbanga kiri baali bamaze mu ntaana. Naye lwakuba alina amaanyi ku kufa, bwe yava mu ntaana tebaasigalayo. Ne balabikako mu nguudo z'ekibuga nga batambula nga balamu. Kubanga baasisinkana alina obulamu. Baasisinkana alina amaanyi agasinga ag'okufa. Njagala okifumiitirizeemu nga okedde ku makya wano mu kibuga. N'osisinkana mukwano gwo. Oba waakafuluma kyaki. Eyafa emyaka 5 emabega. Ogenda okulaba n'omulala. Mukama yeebazibwe. Kiki ky'oyinza okulowooza awo? Nga si mizimu babula balamu batambula. Enduulu oyinza okugiwulira wano ekibuga kyonna nga kijjudde enduulu. Abamu bayinza okuba nga basanyufu naye ate ng'abalala batidde nnyo nga beebuuza kiki kino. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ebyo Yesu by'akola. Nti ne ku lunaku luli wagenda kubeerawo essanyu. Mukama yeebazibwe. Yesu alina amaanyi agasinga agaaki ag'okufa, asinga okufa mu bintu byonna byonna bye tuteeraliikirira kwe kufa. Amiina. Ekyokubiri, Yesu asinga obugagga. Haleluya. Tuddeyo wali, mbadde nkyali mu Matayo, naye tuddeyo wali we tubadde tusoma. Olunyo olw'okubiri tugambye nti awo Maliyamu n'addira eccupa erimu amafuta amalungi agaakaloosa ag'omugavu ag'omuwendo omungi n'agafuka ku bigere bya Yesu n'azisiimuuza enviiri ze. Maliyamu yawula ekyokuwaayo n'anoonya eccupa y'amafuta. Amafuta tegaali mafuta bufuta, gaali mafuta naye nga malungi. Bayibuli bw'egamba nti gaali malungi, nzikiriza nti gaali malungi. Ekirala, gaali ga kaloosa ag'omugavu. Ate nga ga muwendo, tegaakoma kubeera ga muwendo kyokka, wabula gaali ga muwendo mungi. Amiina. Kitegeeza amafuta gano kyali kya bugagga. Bayinza okuba nga tebalina bya bugagga bingi mu maka gaabwe. Naye eky'obugagga kye baalina, baalina amafuta. N'akwata eccupa y'amafuta n'agafuka ku Yesu. Simanyi bbanga kiri lyali agaterekedde. Naye nga kyali kyamaki ekikusike bwe ndowooza. Ng'ayina eky'obugagga kye nakye yakitereka. Abayudaaya baaterekanga amafuta. Waliwo we nali nsoma wiikisi ntono emabega nga baazuula amafuta agamaze emyaka nga 6 nga gaterekeddwa. Emyaka 6 baakagazuula, I think baagazuula myaka nga 12-11. Ekiraga nti amafuta gano gaawangaalanga, kati simanyi gano bbanga kiri yali agaterekedde. Naye ng'abatulaga nti yakwata amafuta gano n'agayiwa ku Yesu. Amafuta gano ekigamuyiwa ku Yesu, alaba nga Yesu asinga ebintu byonna. Amafuta gaaliwo, chupa eno yaliwo, Lazaalo n'afa. Kati alabira ddala nga tegalina muwendo gwe gakola nga agasinga waali. Y'ensonga lwaki agakwata n'agayiwa ku muntu n'agayiwa ku bigere bya Yesu. Haleluya. So, bwe tubanga tugenda okutunuulira Kristo ng'asinga ebintu byonna, tulina okukikakasa nti asinga ebintu byonna. Waliwo emirundi egimu bye twesigaliza nga tulaba by'otabisinga ebikwatagana n'ebyenfuna, kama yeebazibwe. Nga ebirala byonna tusobola okusinza ne tuwanika emikono ne tukola buli kimu, naye nga bwe kituuka ku bintu ebimu waliwo bye tulabanga mu butuufu by'otwandibyesigaliza, naye Yesu Kristo asinga ebintu byonna nga mulimu n'obugagga. Amafuta gano gaali ga muwendo kubanga Yuda ayogera n'agamba mu lunyiriri olw'okuna, naye Yuda Isukalioti omu ku bayigirizwa ba Yesu eyaliwo okumulyamu olukwe n'agamba nti lwaki amafuta ago tegatundiddwamu dinaali 300 ne zigabirwa abaavu? Yayogera bw'atyo si lwakuba nti yali alumirirwa nnyo abaavu, wabula lwakuba nti yali mubbi, yatwalanga ensimbi ezaalekebwanga mu nsawo y'ensimbi. Haleluya. So Yuda nga ye yafunuulira amafuta gano nga ga muwendo mungi. Yali musajja mugezigezi mu bubi. Yafunuulira eccupa y'amafuta n'agibalirawo n'amanya nti eno yeetaagamu dinaali 300. Nga n'ekyokkola akimanyi nti geetaaga gagabirwe abanaku oba abaavu. Naye si lwakuba nti yalumirirwa nnyo abaavu, yali mubbi ng'ebyawandiikibwa bwe bitugambye. Bayibuli w'okuyitira omubbi oba mubbi. Amina. Kati ye Yuda abaavu baamusingira Yesu, baamusingira ekikolwa kya Maria kye yakola, Mariamu kye yakola eky'okusinza Yesu. Agamba nti amafuta gano twandigatutte ne tugenda ne tugatunda ne tugabira abaavu. Botanika okufumiitiriza ku kikolwa kya ku bigambo bya Yuda, tulabira ddala nti waliwo abantu bangi abagoberera Kristo naye nga bye bamufunamu tebisinga Kristo yennyini. Kino tukirabira ku Yuda nti Yuda yafuna oluggi oluyingira. Kristo ye yali oluggi olwamuyingiza mu nnyumba eya Lazaalo mwe bamuyiirako amafuta. Naye yaleka ekikolwa eky'okusinza Kristo n'akizza ku sayidi endala n'agamba nedda, twetaaga amafuta gano tugatunde tugabire abaavu. Naye si lwakuba nti yali muki, yali alumirirwa abaavu, naye kubanga yali mubbi. Ekineewuunyisa, Kristo yamulekawo n'atambula naye ng'akimanyi nti mubbi, era teyamulangirako n'omulundi n'ogumu nti oli mubbi. Amina. Amanyi bingi ebikwatagana n'obulamu bwaffe. naye kisinga okunneewuunyisa gy'akoma okubimanya ate gy'akoma okutwagala. Waliwo bye nsirikira nga sobola bigamba muntu yenna naye nga yaabimanyi. Kati Yuda bw'atandika okugamba nti amafuta gano gatundibwe gagabirwe abaavu, ye Yesu asoma ebirowoozo, asoma omutima, agamba kale singa ogamba erumu nti gatundibwe abaavu b'empisa, ssente bazibbe, Mukama yeebazibwe. Kuba ye amanyi ebigendererwa, atunuulira mutima ogukola si ebikolwa. Kubanga ekikolwa kya Yuda kyali kirungi eky'okuyamba abaavu. Naye ate okuyamba abaavu tekusukkuluma Yesu Kristo. Amiina. Okuyamba abaavu tekusukkuluma Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu asinga ebintu byonna, asinga obuweereza bwonna. Buno obuweereza bwali bulungi. Era abantu bangi baagala nnyo okuyamba abaavu, nga nange mwendi, oyinza okuba naawe ng'obaagala. Naye nga tekisinga Yesu Kristo. Yuda Isikariyoti omu ku baali wansi w'obuweereza bwa Yesu, obwakabaka bwa Yesu, naye teyakitegeera nti Mukama we asinga dinaali 300,000. Era labanga kuno akuyita kwonoona, era nga Yuda abaavu baali bamusingira Yesu Kristo. Bintu ki bye tulowooza nga tulabanga eby'obwakatonda naye nga tebisinga Katonda? Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ebintu bingi nnyo bye tusobola okulowoozaako ng'olaba bw'okikola Katonda asanyuka. Naye nga kivuddewo anaasigala nga ye Mukama eri obulamu bwaffe. Oba tulabanga tubikola naye nga bitukuumira bukuumizi ku Katonda naye nga tulabanga tebimusinga. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu yaddamu n'agamba nti mu lunyiriri olw'omusanvu, Yesu n'alyoka agamba nti omukazi mumuleke, akoze ekyo lwakunteekerateekera kuziikibwa kwange. Abaavu muli banabo bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe. Wano wetulabira ekintu ekirala Kristo ky'asinga nti asinga obwavu. Bangi tulemera ku kino n'ogamba Mukama asinga obugagga, newankubadde ndi mwavu, newankubadde ndi ki, nga waliwo ebitatambula bulungi mu bulamu bwaffe. Naye n'obwavu nakizudde nti nabwo abusinga. Ekitegeeza nti Yesu asinga embeera zonna. Waliwo abeebuuza nga bagamba, naye bwe nalokoka ebintu nga byagaana okukyuka, najja eri Kristo nga mmanyi eriyo obugagga. Mukama yeebazibwe. Nga yawulira ne bamugamba, bw'ogenda bw'onaalokoka ogenda kubeera mugagga. Yesu asinga embeera zonna. Oba osigadde ng'oli mugagga, oba osigadde ng'oli mwavu, n'obwavu nabwo abusinga. Amiina. Kakitegeeza newankubadde nga mu masekati gaffe mulimu abaavu, kubanga si ffenna nti tuli bagagga. Oyinza okuba leero ng'oli mwavu ng'enkya ogenda kuba mugagga. Oyinza okuba ng'ogenda kubeera mwavu emirembe gyonna. Kubanga wano yayogera n'agamba nti abaavu bali bukola batya? Abaavu muli nabo bulijjo. Amiina. Kati ababuulira ne bagamba nti buli eyajja eri Kristo agenda kubeera mugagga, balimba. Haleluya. Kale weewaawo tetukyagala, naye ate nannyini bulamu yayogera n'agamba nti abaavu tugenda kukola ki? Kubeera nabo. Kati newankubadde nga obulamu obutwetoolodde bulaga nti twandibaamu olwavuyavu, twandibaamu abaavu, tekitujja ku Kristo, kubanga naffe yatulagira tubeerewo. Amiina. Haleluya. Kati oba tulina bingi oba tetulina bingi, kasaasigala ng'agabiridde nga tuli balamu, tukkirize tugenda kubeera balamu, kubanga atuteekawo akola atya? Waali. Abaavu muli banabo bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Okimanyi nti ne Yesu teyali mwavu? Bangi bagamba yali talina waasula. Mu butuufu waliwo abajja gy'ali, omwami omu yajja gy'ali n'amugamba, nange nandyagadde okubeera naawe, ngende naawe bulijjo olaga. N'amugamba, omwana w'omuntu talina wadde w'ateeka, nti ensolo z'okutale zirina ebibe, birina obunnya mwe bisula, n'ebinyonyi birina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wadde w'ateeka omutwe. Hallelujah. Bwayagala omusolo amanyi gyagujja. Atuma Petero mu nnyanja n'agenda gyayo ekyennyanja ne basasula omusolo. Bwayagala endogo y'okuyingira Yerusaalemi amanyi gyagijja abaziri n'abamanyi. Ebyobugagga yabiina naye nga tatambulanga nabyo, yabyesigisa abeesigwa nti bwali byetaaga alibifuna. Naye kati ffe emirundi egisinga twagala tutambule na buli kimu. Kama yeebazibwe, akawunti eriko buli kimu, emmotoka mu luggya zijjudde buli kimu nga tuli nakyo. Naye munange nga tetubyetaaga. Naye nga mu kiseera we tubyetaagira abireeta. Kino kindaga nti Yesu ye teyali mwavu. Newankubadde ebyobugagga teyatambulanga nabyo. Kubanga agamba nti abaavu mugenda kubana, naye nze temugenda kubeeranga nange bulijjo. Kitegeeza abaavu bali ku luuyi lulala naye ali ku luuyi luki lulala. Yeefaanaanyiriza bwefaanaanyiriza ng'abaavu. Newankubadde ng'atambula kuno ku nsi mu bulamu bwe yayambalirako omubiri ng'ogwaffe. Teyazimba nnyumba, teyalina ndogoyi ez'ebiseera ebyo, naye nga yali mugagga kubanga teyeetaaga kintu kyonna. Amiina. Kati naffe abali mu ye, waliwo be tutunuulira nga birabika ng'ebitaliiwo, naye ye ng'abiraba weebiri, nga twetaaga bwetaazi kukkiriza nti bwe ndiba neetaaga kino Mukama agenda kukireeta. Kati bangi tulemererwa mu bulokozi, ne tulaba abeepanzeeko ebintu bingi nga bibeetolodde, ne tulowooza nti obaffe ebyo bulokozi bwe tulimu bufu, naffe tusooke tugwemu nkwo tulyoke tufune ebingi ng'abalala nedda. Agabirira buli kye twetaaga. Ensonga lwaki tuli balamu? Amiina. Yamanyi kye twetaaga. Era asinga embeera zonna, asinga obugagga, asinga obwavu. Hallelujah. Tugenda kutunuulira ekitundu ekisembayo okuva ku lunyiriri luno olw'omwenda. Owagambye nti awo ekibiina kinene eky'Abayudaaya bwe baategeera nti Yesu ali Besaniya, ne bajja si lwa Yesu yekka, naye okulaba Laazaalo gwe yazuukiza mu bafu. Ekibiina kinene ne kijja eri Yesu. Embaga eno yajagulizibwanga Yerusaalemi, si weewaawo. Naye kubanga asinga ebintu byonna ali Besaniya, omuzannyo gwakyuka ne guva Yerusaalemi ne gudda Besaniya. Nti Yesu asinga, kye tulaba wano ekyokusatu, asinga obulombolombo bw'amawanga nga embaga. Simanyi okwanjula, simanyi biki, byonna byonna abisinga. Embaga yajagulizibwanga mu kibuga Yerusaalemi nga bwe tugambye. Naye kubanga asinga ebintu byonna, asinga obulombolombo bw'amawanga, asinga emikolo, ali Besaniya, mayiro bbiri nnamba okuva mu kibuga. Abantu badduka bava mu kibuga bagenda Besaniya. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo gy'ali. Amiina. Ekibiina si muntu omu, si bantu babiri, wabula ekibiina abaali beeteeseteese okuyingira mu kibuga okujaguza ne bawulira nti Yesu ali Besaniya, bonna ne badduka ne bagenda e Besaniya okulaba Yesu. Abayudaaya baalina kubeera nga mu kiseera kino badda Yerusaalemi eri embaga, naye badduka badda eri Yesu. N'olwebyo byakola gamba ng'okuzuukiza Laazaalo. Ekyo kye kyasinga okubeewuunyisa, nti Laazaalo mulamu. Newankubadde waliwo embaga, waliwo okuteekateeka, waliwo bingi ebigenda mu maaso, naye tulina okugenda okulaba Laazaalo ono. Tulina okugenda okulaba omusajja ono eyamukola ki, eyamuzuukiza. Kye kisinga okubaddusa. Waliwo ebintu bingi Yesu Kristo byakola ebitafaanana ng'ab'ensi bye bakola, era nga bye bituleetera okutuulanga ne tuwuliriza, bye bituleeteranga okujja gy'ali entakera, bye bituleeteranga okukaabirira wansi w'ebigere bye ne tumugamba, Mukama gw'oba otuyamba ng'ensi eraba biringa eby'obusirusiru. Yesu okujja nga Lazaro yafudde dda kyali kya busiru nnyo. Naye ate eky'okumuzuukiza kyabeewuunyisa bonna nti kyakyusa bangi ne kibazza gy'ali. Ffe be yalokola, Bayibuli egamba twali bafu. Omuntu ow'edda gwe twabeerangamu nga tunaba kujja eri Kristo yali alaga nti tuli bafu eri Kristo. Naye kati bwe twajja eri Kristo tuli basibe oba tuli baddu ba butuukirivu. Luli twali baddu ba kibi naye kati tuli baddu ba butuukirivu. Nti abantu bangi newankubadde Kristo olwaleero ayogera akyasobola okwogera mu ddoboozi nga lye njogeramu n'owulira nti Katonda ayogedde. Naye ate emirundi egisinga ayita mu bujulizi bwaffe okwogera n'emitima gy'abantu. Bano batugamba wano nti ekibiina kinene kyajja e Besaniya si lwa kulaba Yesu yekka, naye balabe ne Laazaalo ono gwe yazuukiza mu bafu. Omuntu azuukidde mu bafu afaanana atya? Tukiraba ne mu bikola mu Bakolinso ekisooka 15 nga beebuuza omubiri oguzuukidde guliba gufaanana gutya nga tebasobola kukifumiitiriza. Nange naawe twali bafu mu kibi, naye amaanyi ga Kristo ago agakyusa. Nti eyali eyasiiwuuka amalwa, eyali omunywi w'enjaga, eyali omunywi wa sigala, omuli w'obugolo n'ebintu ebirala bw'akyusibwa nadda eri Kristo nga teri mboke mukubiddwa, teri mpise mukubiddwa ave ku mwenge, wabula ng'akyuse kubanga alina ekifo ekimusisinkanye, ago ge maanyi ga Katonda agalituzuukiza ne mu bafu. Kubanga twali bafu bangi bali butabika njaga yabakyusa dde obwongo tebategeera. Bangi bafu eri obutuukirivu naye ffe twebaza Mukama nti bwe yatuyita yatukyusa. Era ng'okukyusibwa okwo abalala kigenda kubeera ng'eddobo eri abantu abalala. Nga bwe yajja Laazaalo mu bafu, Laazaalo n'abeera mulamu. Abadduka okudda eri Yesu ku mulundi guno tebadduka kulaba Yesu yekka, wabula badduka okulaba ono eyazuukiza Laazaalo afaanana atya, ate ne Laazaalo azuukidde afaanana atya. Mukama waffe yeebazibwe. Bangi abagenda okugoberera Kristo naye nga ffe Kristo baakozeseza ng'ebipande okubatuusa gy'ali olw'obujulizi bwaffe. Amiina. So bwe tuba nga twewaddeyo okufa tubeere balamu ku bwa Kristo, tulaajanirenga okufiira ddala. Nti bwe baneekenneenya ekitukozesa ebipya ebitafaanana bye twakolanga edda, tunaabeera n'ekyokuddamu. Bw'anaasigala Kristo yekka, abaagala amazima bajja kumulondawo okusinga ebintu byonna. Naye ekisinga okuneewuunyisa, wano nga bangi bakuŋŋaanya okumulaba ate waliwo bangi abaagala okutta Laazaalo. Mukama yeebazibwe. Olw'ekkumi tugambye awo bakabona abakulu ne basala amagezi okutta Laazaalo kubanga yaleetera Abayudaaya bangi okuva ku bukulembeze bwabwe ne bakkiriza Yesu. Abantu nga bakuŋŋaanye badduka bagenda okulaba ekyamagero, abalala basanyufu, mulimu abanyiivu ennyo. Laazaalo yafa naye bano baalina obumalirivu obuddamu okumutta. Mukama waffe yeebazibwe. Abaagala okutta Laazaalo bamalirivu nti newankubadde nga yafa n'azuukira era nga neyamuzuukiza waali, bakyali bamalirivu okumutta. Ensi teyakoma kukyawa Yesu yekka, wabula n'abo bonna abamugoberera ebakyawa wamu naye. Omusajja azuukira mu bafu kubanga waliwo amuzuukizza, n'ogamba ngenda kuddamu okumutta nga neeyamuzuukiza akyali mulamu oba n'obumalirivu bungi. Okiraba ensi bwe yeewaayo okukola ekintu ekikola, bakimanyi baaliwo amaaso gaabwe gaalaba ng'ono amuyita, ne bagamba nti kati omugezi yenna yanditegedde nti Yesu nga mulamu Lazaro tasobola kufa. Nebo omusekula mukinu amuzaawo. Naye bo bamalirivu bagamba obujulizi buno bulina okusaanawo. Oba butya simanyi ndowooza ku mirembe egyo singa gyalinga gino bandize ne asidi. Bamumuyira asaanewo yenna. Naye bamalirivu bagane wankubadde wazuukira tulina okutta. Kama yebazibwe. So kati eno mu bulokozi gye twajja bw'onaakyukira ddala munange ensi yonna tegenda kusanyuka. Mukama waffe baamuwanika bwereere ku musaalaba. Kama yebazibwe. N'olwaleero bakyayigga bangi bayinza obutakukuwanikako obwereere nga bwe baamukola. Naye nga buli bye batuyisaamu biyongere kutunyweza bunyweza. Amina. Tebagenda kusanyuka buli tuyita abateekewo baaluuni batuhubire abalokole bayitawo haleluya mujebale. Abamu bajja kusanyuka. Abaawono batwalira abaami baabwe abakyala baabwe bajja kusanyuka. Naye bwe wagulangako amalwa banyiivu. Era bwe balaba ku Yesu oyo bamubuuza lwaki amalwa gaffe tegakyatambula bulungi. Abantu bonna bagenze. Olowooza kiki ekinyiiza ab'amadiini? Abalokole batutte abantu baffe. Mama yeebazibwe. Haleluya. Waliwo abaagala okusaanyaawo obujulizi bamalirivu. Ate munnaye gwe twekutteko yazuukira naye bagamba nabo balina okufa. Amina. So bwe bumalirivu abasajja bano bwe baali balina. So n'ensi malirivu nnyo okukola ekintu kyonna ng'egezaako okusaanyaawo obujulizi. Ekisembayo, Yesu asinga obukulembeze bonna era wamu n'abakulembeze bonna. Kubanga wano batulaga nti kubanga yaleetera Abayudaaya bangi okuva ku bukulembeze bwabwe ne bakkiriza Yesu. Waliwo abantu bangi ekibalwanya nti bwe wafukamiranga musabo, wafukamiranga mu mabaala gaabwe n'ebintu ebirala ng'oli mwesigwa nnyo. Naye bwe wajja eri Yesu obulamu ne bukyuka kati banyiivu. Amina. Bino biri practical. Ewaka gye baayabizanga ennyimbe mukama yeebazibwe. Nga tokyagendayo tekibayisa bulungi. Obukulembeze wabuvaako, obukulembeze bw'ekika wabuvaako. Eme? Ne tugenda kulonda n'abakulembeze omwaka ogujja. Si weewaawo. Naye Yesu Kristo asinga obukulembeze bonna. Kati kino kitutegeeza nti buli muntu yenna anaakulembera obulungi alina okukkiriza Yesu amukulembere. Kubanga bano bwe baalaba omukulembeze asinga, badduka ne bava ku bukulembeze obulala. Ne baddukira ne bagoberera ani? Kristo. Simanyi somero kiri yagendamu kusoma byali abayigiriza, naye Mukama yamuwa amagezi. Nti bwe baatunuulira abayigiriza baabwe babadde nabo ebbanga lino lyonna n'obukulembeze bwabwe, baali beetaagayo ekintu ekipya. Baali beetaaga Kristo oyo asinga ebintu byonna, asinga obukulembeze bonna. So Yesu asinga obugagga nga bwe tugambye. Yesu asinga ebitiibwa, asinga obwavu. Bw'otunuulira ekitiibwa ng'ekya Maliya, enviiri Bayibuli etugamba mu Bakolinso, enviiri empanvu kitiibwa kyaki? Kya mukyala. Naye yazikakanya wansi, simanyi yakola atya. N'azisiimuuza ku bigere ebisembayo wansi, kuba Yesu yagamba nti anaabye teyeetaaga kunaaba mubiri gwonna, kasita anaaba ebigere ng'oyo akoze ki? Atukudde. So okusinziira ku kyawandiikibwa ekyo, ebigere byo ebisinga okuba ebikyafu. Naye yakwata ekisinga okuba eky'ekitiibwa n'akisa wansi, kubanga yakitwala nti kya muwendo nnyo. Yayimusa kuko bayita okusinza. Okusinza okutakakiddwa wabula okwava mu mutima gwe. Yesu tamulagira nti kati vunna mu nsinzi, wabula akiraba bulabi nti Yesu asinga ebintu byonna. Tugenda kumaliriza n'ekyawandiikibwa mu Baruumi 8:35. Abaruumi 8:35. Tugenda kusoma paka ku lunyiriri olw'asatu mu omwenda. Wagamba we wati, ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kubonaabona oba bulumi oba kuyigganyizibwa oba njala oba kubeera bwereere? oba kabi oba kitala. Kyawandiikibwa nti ku lulwo tutiisibwatiisibwa n'okuttibwa obudde okuziba. Era tubalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu bino byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Kubanga nkakasiza ddala nga newankubadde okufa wadde obulamu, wadde bamalayika, wadde abafuzi, wadde ebirowoozo, wadde ebigenda okujja, wadde amaanyi, wadde obugulumivu, wadde okukka wansi, wadde ekitonde ekirala kyonna, tewali kiriyinza kutwawukanya ku kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nkakasiza ddala nga Pawulo bw'agamba nti okusinziira ku Yesu kye yakola tewali kigenda kutwawukanya kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu. So mu buli mbeera yonna tuvunama ne tugamba Mukama osaanidde. Awo we tujja okusinza nti bw'aba asinga ebintu byonna we wava ekigambo okusinza kuba kumusukulumya okusinga ebintu byonna. Ne tulema kwemulugunya bwemulugunya nti naye Mukama lwaki kino sikiina, lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki nze mbeera omulwadde, lwaki nze mwanvu, lwaki nze mugagga ennyo. Naye mu bintu byonna nga tugamba nti Mukama obisinga era osaanidde. Haleluya. Kubanga ne mu biseera ebifaanana bwe biti akyanoonya abagenda omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Abo be bategedde nti mu buli bintu byonna asigala nga ye Mukama. Haleluya. Katusabe. Kama twagala okwebaza olw'ekisa kyo, twagala okwebaza olw'okusaasirako n'okwagala kwo n'obulungi bwo n'omukono gwo ogw'ekisa eri obulamu bwaffe. Tukwebaza n'ekigambo kyo enkya ya leero. Tukwebaza kubanga otusomeseza nti osinga ebintu byonna. Era we tujja okusinza nga tugamba newankubadde nga tebigenda nga bwe tusuubira, newankubadde tebigenda ng'ensi bwe eyagala, naye ffe tumanyi nti oli Mukama waffe. Kubanga n'ekisingiridde byonna abasinga kye batya okufa tumanyi nti nakwo okusinga. Era tumanyi nti tuli babalamu, tulituula wamu naawe okujaguza nga Laazaalo bwe yatuula wamu, ng'abafu bali abaafiira mu ggwe bwe baazuukira ng'ozuukidde. Kuba waazuukira naffe tulina obukakafu nti ogenda kutuzuukiza era tugenda kubeera abalamu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tukwebaza era nga tuva mu kifo kino leka omukono gwo ogw'ekisa gutambule naffe. Naffe tunaakusinza, tunaakugulumiza kubanga osinga ebintu byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina.